Hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa teille, rakkaat lähiradion kuuntelijat. Nimeni on Riitta Harjula ja tämän ohjelman nimi on Tulta taivaasta. Me kuulimme tuossa alkuvirtenä, oi kuningasten kuningas, sä maan ja taivaan valtias. Olemme nimittäin sellaisessa ajassa. Ukrainan tilanne on säikäyttänyt meidät ja saanut meidät pelon valtaa. Olemme nähneet televisiosta kauheita asioita. Ja sitten meillä puhutaan nyt siitä, nämä poliitikot puhuvat siitä, että liittyäkö NATOon vai ei. Mutta mulle jo maaliskuussa kerran tuli viesti henkeen, että Suomi liittyy NATOon. Onko se sitten hyvä asia vai ei? Mutta nuo meidän oman maan profeetat, tässä on tämä, ainakin tämä Jukka Rokka, niin kyseenalaistaa sen. Onko NATOkaan meille meidän turvanamme? Ja vaikka Suomi ei liittyskään NATOon, Venäjä voi silti hyökätä. Ja se häämyttää meidän kohdalla. Suomi on semmoisessa tilassa, niin pahassa suossa, lähes kaikilla elämän alueilla. Että onko niin, että Jumala lähettää tuon ruoskan, joka on Venäjä, meitä vähän pistämään kunnolla ruotua. Loppuu tuo jumalaton meininki, mikä meillä on ollut. Ja on edelleen ja pahenee vaan. Suomen kansassa päättäjät ovat ylittäneet rajoja. Mutta mennäänpäs heti. Mä lukasen teille kirkon arkkipiispa Gustav Johanssonin näyn. Hän eli siis vuonna 1844 ja 1930. Hän käveli eräänä myöhäisenä iltana vuonna 1920 Turun tuomion kirkon ohi ja havaitsi sen kirkkaasti valaistuna. Uteliaana hän meni katsomaan sisälle, että mikä tilaisuus on vielä näin myöhään. Kun hän saapui sisään, niin kirkon alttarin edessä keskikäytävällä seisoi valtavan suuri enkeli, kirkas enkeli, paljastettu miekka kädessä. Jumalan lähettämä enkeli ilmoitti, että Suomea kohtaa kolme kovaa tuomiota. Ensiksi miekan kärki kastuu, toiseksi miekka menee puoleen väliin ja kolmanneksi miekka menee kahvaa myöten. Kansasi tulee kokemaan kolme tällaisen miekan iskua ja näkemään kolme suurta sotaa, jolloin isketään Suomeen. Yksi isku on jo tullut, mutta kaksi on vielä tulematta. Suomi tulee kestämään nämä kaksi miekan iskua, mutta kolmas on uppoava syvälle ja kahvaa myöten, ellei Suomen kristityt palaa takaisin Raamattuun ja täyty pyhällä hengellä sekä tee parannusta kaikessa, missä parannusta voi löytää. On tutkittu, että ensimmäinen tuomio oli miekan isku. Niin se olisi, että se tarkoittaisi kansalaissotaa 1917 ja 1918. Toinen miekan isku toteutuu talvi- ja jatko- ja Lapin sodassa 1939-1945. Kolmas miekan isku tarkoittaisi kolmannen maailmansodan yhteydessä Venäjän suorittamaa Suomen miehitystä. Lopulta Jumala armahtaa kuitenkin Suomen, kun Kookin, eli Venäjä liittolaisineen tuhotaan perusteellisesti pakanakansien viimeisessä hyökkäyksessä Israelia vastaan. Se on se Harmagedonin sota. Sitten Jukka Rokka, hän näki tämän näkynsä 16.3.2001 klo 6. Metsä aukeamalta työnnettiin esiin mustaan verhottua ruumisarkkua, jossa jalat tulijan päin oli ruumis, jonka rinnassa luki Finland. Arkun päälle laskeutui Suomen siniristilippu. Arkun takaosaan ilmestyi sirppi- ja vasaratunnus, joka muutti Suomen lipun värit niin, että sininen risti muuttui mustaksi ja lipun valkoiset värit veripunaisiksi, sillä punainen kangas laskettiin arkun päälle. Kun sitä kauhussani tuijotin, sen läheisyyteen arkun oikealle puolelle ilmestyi puolitankkeen laskeutunut kansallislippu, kansallislippu Ruotsi, Norja ja Tanska. Samassa näin arkun vasemmalle puolelle ilmestyvän Viron, Latvian ja Liettuan surun täyteiset liput. Kaikki nämä liput olivat kuin ukkosen myrskystä nousseet tankojensa puoliväliin lasketut suruliput. Tangot lippuineen taipuivat kohti arkkoa, kun kunniaa tehden. Katselin kauhistuneena edessäni olevaa näkyä. Sitten yhtäkkiä arkun pääpuolelle ilmestyi kaksi suurta kirjainta, EU. Kirjaimissa oleva näkymätön voima yritti riuhtaista arkuissa olevaa Suomen neidon mukaansa, mutta ei voinut. Sillä sirppi ja vasara iskivät niin murskaavan kuolettavalla voimalla. EU katosi näyttämöltä. Kuului vain tuskaista, huokaavaa, masentunut ääni, joka englanniksi huusi, hopeless, who unto you, Finland, we cannot help you, but maybe NATO can. Samassa venäläiset sotilaat ympäröivät Suomi-neidon arkun, käänsivät sen kohti itää ja lähtivät menemään rumpuihinsa pauhatessa. Se oli kuin mahtava tuli aseiden jylinää. Samankaltainen aseiden jylinä kuului kaikilta ilman suunnilta. Voi herra, mitä tämä tarkoittaa, tuskailin vapisevin äänin. Tähän hätään herra sanoi, varoita kansaani, sillä apu ei tule sieltä. Mistä kansasi uskoo sen tulevan, ellei Suomen kansa tee totista parannusta, se joutuu jälleen kokemaan kuoleman kauhut. Apu ei tule idästä eikä lännestä, vaan yksin minulta, sanoo Herra. Kääntykää kansana minun puoleeni, minä vapautan teidät tästä uhkaavasta vaarasta. Tehkää parannus synneistänne. Minä annan anteeksi, minä pelastan, minä parannan haavat, minä täytän kansani pyhän hengen voimalla ja kirkkaudella. Katso, minä tulen pian pikemmin kuin luulettekaan, sanoo Herra. Sitten siellä on kolmantena tuo Tukholman profetia. Siinä tälle Yrjö Säkkiselle näytettiin aluksi sotilas, ensin siltä näytettiin kengät ja nuo saappaat ja sitten se näytettiin jalat viheltävän ruskeissa sotilashousuissa. Sitten näytettiin sotilas kokonaan. Sotilas oli puettu viheltävän ruskeaan uniformuun, tuommoiseen taisteluuniformuun. Päässä sillä ei ollut kypärää, vaan kenttälakki. Ja siinä oli Venäjän armeija myöntämä kunniamerkkejä rivissä. Ja miehellä oli asenaan pikakiveri ja se seisoi rajapyykkien välissä. Tässä me otan vaan otteita tästä Tukholman profeetista, kun tämä on kauhean pitkä. Siellä sitten sanottiin, että näkyä katsellessa, niin minä kuulen seuraavat sanat. Koiniksi mitta, nisuja tenarin ja 3 koiniksia ohria tenarin. Älä turmele öljyä, äläkä viiniä. Tämä sanottiin Venäjän sotilaalle. Venäjän sotilas kuuntelee tämän sanan ja nyökkää, että hän on ymmärtänyt. Sen jälkeen Venäjän sotilaalle annetaan ikään kuin mittanuora. Venäjän sotilas saa käskyn kulkea määrätty matka ja merkitä mittanuoralla askelien pituudet. Joka kerta kun astuu askeleen, täytyy nämä askeleet kirjoittaa ylös päiväkirjaan. Kun se tulee siihen paikkaan, mihin se on määrätty ja mihin se on lupa tulla, niin siihen pitää pysähtyä ja siihen se pystyttää paalun merkiksi, että tähän asti on tultu. Se on Kymijoen ranta. Siitä Venäjän sotilaalle annetaan suora tie noususta pohjoiseen. Venäjän sotilas kävelee reippaasti Kuopioon ja siitä Ouluun ja siitä Kemiin ja Tornion jokivartta ylös edelleen. Tähän sinä rakennat leirin ja Venäjän sotilaille annetaan paljon piikkilankaa ja rakennustarvikkeita ja se rakentaa siihen leirin. Venäjän miehelle sanotaan seuraavat sanat. Sinun täytyy itkeä paljon kaatuneita veljeesi, jotka tulevat kaatumaan siinä suuressa sodassa, joka alkaa Persiassa, kun sinun veljesi menette Persiaan. Sinun annetaan lupa mennä Persiaan ja avata tie Eufrat virtaa myöten idästä nousevalle suurelle kuninkaalle. Minä puhun sinulle, sanoi Jehova Jire suruissa. Nimi merkitsee Herra näkee ja Herra pitää huolta. 1. Mooses 22. Jakeet 3-14 suvut kiinni. Ja että sinä saat oikeuden astua pyhälle maalle, mutta sinä et tule tuhoamaan pyhää kaupunkia, etkä tule häpäisemään sen kaupunkia, etkä tule häpäisemään sen kansaa, vaan sinun veljesi luut tulevat valkenemaan Harmagedonin kentälle. Sinä ruusin poika tarkoittaa Venäjää. Sinä juhlit voittoasi vähän aikaa, sillä sinä ja sinun veljesi kaatuvat miekkaan Harmagedonin ketolaan. Suomessa sinulla on oleva leiri Norjaa ja sieltä lännestä nousevia kuninkaita vastaan. Mutta sinä et saa vahingoittaa Suomen kansaa, etkä häpäistä sen pyhiä arvoja. Sinä saat pitää leirin tässä maassa, mutta sinä et turmele öljyä, etkä viiniä. Ja sitten sinä jatkaa, että Suomen kansalle nousee profeetta. Profeetta, joka profetoi määrätyn ajan ja sitten profetoimisen lopussa tekee profeetan merkit. Tämä on mielenkiintoinen ilmaisu. Ja tulee minun tyköni. Ja sitten ote siitä, tästä profeetasta. Minä olen nostanut sinut ruoskaksi juopuneelle ihmiskunnalle. Tässä oli pitkä aika, kun tämä ortodoksi Kirill, siellä minä olen paljon siihen perehtynyt sen verran, että ainakin meidän arkkipiispa, Suomen arkkipiispa Luoma ja sitten tämä ortodoksi Leo, ne ovat niin närkästyneitä tästä Kirillistä. Mutta tässä on meillä profeetia oikein arkkipiispan tasolta ja sitten Jukka Rokka oli väkevä jumalamies. Mä taisin itse kuulla myöskin, olisikohan se ollut Leo Mellerin tilaisuudessa joskus kauan sitten, kun hän kertoi tästä. Joo, kyllä se oli siellä. Se oli siihen aikaan, kun Patmos oli siellä Helsingin kadun siellä lähellä sitä Sörnäistä. Sitten, niin tulkoon noista näystäkin sanottua. Minä muuten näin presidentti Niinisestä myöskin hyvin erikoisen. Olen minä kyllä nähnyt Kekkosesta myöskin, mutta minä vielä sitä tässä kerron. Mutta minäpäs kerron tästä presidentti Niinistöstä. Hän on ensinnäkin saanut kuulla Hurstivöivä, siis vuosipari sitä olisi aikaa. Hän on saanut Jumalan sanan paikana sen Johanneksen evankeliumin, kun siinä meni tämä Variseuksen johto Nikodemuksen, se oli se Nikodemuksen tarina Johanneksen evankeliumista. Semmoisen sai Niinistö, presidentti Niinistö. Mutta tämä marraskuun uninäky oli sellainen, että minä katsoin unessa, kun minä kauheaa vauhtia juoksin siellä rautatieasemalle. Sitä linjaa pitkin, jossa on tämä posti. Semmoista pitkää käytävää juoksin sinne eteenpäin ja käännyin vasemmalle. Ja siellä on semmoinen risteys, siihen paikkaan päästään sieltä Hakaniemen puolelta ja sitten Kaivokadun puolelta. Ja siinä on odotustila, siinä on ylhäällä sitten niitä aikatauluja. Ja siinä käytävässä sitten, niin tosiaan mä juoksin niin, että mulla on jalat ilmassa. Ja tukka putkella. Mä mietin siinä, että miten tämä on mahdollista. Mihin mulla on tämmöinen kiire. Ja kaiken lisäksi jalat oli metrin pari. Minä juoksin niin kuin ilmassa. No minä käännyin siihen tilaan ja siinä käytävällä oli sitten pari kolme tuolia. Ja siinä keskellä istui sitten ihminen. Ja mä huomasin, että siellä on hyvin tiukka katse siellä. Ja hän tunnistaa minut ja minä tunnistan hänet. Ja minä olin kauhistunut siitä, että ei voi olla totta, että meidän presidentti istuu täällä. Mitä ihmettä se tuossa. Ja hän istui sillä lailla niin kuin vannukset huopaan käärittynä. Hän oli kaunis tummansininen huopa päällä. Ja hän könötti siinä niin kuin vannukset. En minä sanoisi Niinistöä vanhukseksi, mutta mitä me on katsonut, kun oikein vanhat, kun ne istuu nojatuolissa, niin siinä ovat niin kuin nuukahtaneet ja kököttivät siinä tuolilla. Ja minä vähän järkytyin siitä, että eihän tuon presidentin pitäisi olla tuossa. Siellä oli hyvin tyhjää, siellä ei ollut ihmisten liikkeitä, kaikki oli, ei missään näkynyt ihmisiä. Ja siitä säikähdyksestä sitten minä palasinkin takaisin. Saman siljen tien pyörähdin siinä, mutta minun selän takana, siellä vähän oikealla puolella, oli kaartumassa koira. Hänkin juoksi ilmassa. Ja sitten ja mä sitten tein havaintoja sitä koirasta ja ajattelin, että ethän sinä tänne tule. Ja koira oli musta karvaltaan. Mutta hyvin semmoinen, niin kuin sillä olisi ollut joku puutostauti. Karva oli tippunut ja vähän siellä oli harmaata. Ja naama oli semmoinen luimu. Ja me ajattelin, että symbolisoiko tuo jotain henkivaltaa. Ajatelkaa, kun mä katselin sitä, minussa samalla pyhä henki rukoili. No mä sitten sanoin sille koiralle, että etä sinä tänne tule, ja minä sitten palasin takaisin. Mä että mun pitää sanoa, että tulee Niinistölle jotakin. Ja sitten minä kävelin. Ja mä ankarasti mietin siinä, että oi herra, mitä minä sanon tuolle ihmiselle, kun minä näin, että hän on kauhujen valtaama. Ja tuo kauhu, eli tuo luonnotonta kauhu hänen silmissään. Ja siinä mä ymmärsin, että tuommoiset kauhut ei lähde muualta kuin helvetistä. Ja silloin minä päätin, että minä en nyt voi lähestyä tuota ihmistä niin, että arvoisa tasavallan presidentti. Minun täytyy nyt miettiä, että minä sanon hänelle seuraavan sanan. Mikä sinua oikein vaivaa? Mutta kun mä lähestyin siinä ja mä sain nähdä hänen sisäistä maailmaa, sitä kauhua, ja minä sitä kauhua kauhistelin, että voi kauhistus. Mutta kun mitä lähemmäs minä tulin tätä presidenttiä, niin hän lupsautti itsensä, hän sulki itsensä. Niin kuin, tiedättekö, semmoinen kilpikona pistää päänsä sinne panssarin sisään. Presidentti Niinistön puolesta on paljon ihmiset rukoilleet. Herra on paljon armahtanut häntä ja varjellut häntä näiden vuosikymmenien ajan. Jumala olisi voinut ihan hyvin sanoa, että mene Niinistö, sinäkin saat mennä noissa pyörteissä, noissa tsunamin pyörteissä, mutta minä armahdan sinut. Ehkä viimeisen kerran nyt. Niinistön pitäisi tietää, että lapsikaste ei pelasta, vaan usko Jeesus, henkilökohtainen usko Jeesukseen. Ja Niinistöltä tarvitaan rohkeutta kertoa se kansalle, mikäli hän on kääntynyt Jeesuksen puoleen ja kokenut sen maailman suurimman ihmeen, että Jeesus on totta ja hän elää minun sydämessäni. Meillä ei ole Kyösti Kalliota täällä sanomassa sitä, että Suomen kansa rukoilkaa. Meidän kirkkoherrojen ja arkkipiispojen taso on, se on nahat könöttää, niin kuin toi Estonia laiva kyljellään. Tai voitaisiin sanoa, että Suomen kirkko on johtoryhmiä myöten kuin semmoisessa suosilimäkkeessä kaulaansa myöten. Tämmöinen on tilanne Suomessa. Siellä oli semmoinen, kun minä Anu Turtiainen, siellä oli ystävällinen siellä. Se lähetti mulle tämmöisen Anu Turtiaisen pitkän rukouksen. Kuulkaa, tässä oli taivaallista siipiohavinaa. Minä en kestään kerkiä tätä lukemaan. Mä toivon, että mä luen sen seuraavalla kerralla. Mutta lyhyesti mainitsen siitä, mihin me jäätiin viime kerralla. Meillä oli 11 luku. Siinä me käsiteltiin temppeliä ja sitten näitä kahta säkkipuvusta todistajaa. Sitten siinä pohdittiin, ketä nämä on, nämä kaksi säkkipuvusta todistajaa. Katsotaan. Se oli niin, eikö se ole mielenkiintoinen ilmaisu? Nämä ovat ne kaksi öljypuuta ja ne kaksi lampunjalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. Tässä oli ilmaus siitä kahdesta todistajasta. Meidän tutkijat ovat miettineet, ketä nämä mahtaisi olla. Olisiko se Israel? Ei voi olla Israel, mutta se on joka tapauksessa uskovat ympäri maailmaa. Ja kun heidän tehtävän todistaa Jeesuksesta. Ja sitten tässä käy ilmi se, että kun todistajat on todistaneet tämä evankeliumi. Kun maailma on evankeliumi, sitten astuu peto. Ja alkaa tappamaan ja tappaa nämä kaksi todistajaa. Meillä tänä päivänä on uskovien vainoja. Ja sitten ja sitten siinä puhutaan Sodomasta ja Egyptistä. Sodoma kuvaa moraalittomuutta ja sitten ja Egyptin kuvaa Jumalan vastaisuutta. Sitten tässä 11. luvussa on ilmeinen semmoinen asia, että 7. enkeli puhaltaa pasunaan ja joka merkitsee Jumalan tuomioa vihan päivää. Hän maksaa palkan palvelijoilleen, profeetoille ja pyhille ja niille, jotka hänen nimeänsä pelkäävät, pienille ja suurille, ja hän turmelee ne, jotka turmelevat. Ja Johannes sitten saa nähdä myöskin temppeli taivaassa auenneena, ja ennen jotenkin sävähti tuo, että hän saa nähdä myöskin sen liiton arkin siellä taivaassa. Muistetaan se, että Jumala antoi määräyksen Moosekselle rakentaa tämä temppeli, tämä ilmestysmaja, justiin se, mikä on nyt tuolla taivaassa. Että se ei ole mitenkään, se ei ollut siis Mooseksen arkkitehtuuria ollenkaan, vaan hän sai Jumalalta henkilökohtaiset ohjeet sen piirtämiseen. Ja sitten seuraavalla kerralla me tutustumme näkyjen sarjaan, ennen kuin alkaa ne Jumalan vihan maljat puhaltamaan. Ja sitten, koska meillä on puhuneet tästä tasavallan presidentistä, niin jatketaan hänen puolesta rukousta. Ja sitten kyllä, hän on ilmeisesti tietoinen tästä ohjelmasta, niin hänelle omistetaan myöskin hänelle ennen kaikkea. Ja semmoinen virsi, kun kiitos sulle Jumalani armostasi suuresta, jota elinaikanani olen saanut kokea. Kiitoksia läsnäolosta. Ollaan kiitosmielillä ja tehdään parannusta niistä asioista, joista voidaan tehdä. Niin kuin tuossa sanottiin tuossa arkkipiispa Gustafssonin näyssä. Voikaa hyvin ja hyvää viikon jatkoa. Hei, kuulemiin.